Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь ад наступнага году будзе атрымліваць расійскі газ са зніжкай з улікам яе ўваходжання ў мытны саюз. Следства ў крымінальнай справе Алесі Бяляцкага працягнутае яшчэ на 2 месяцы, ён застаецца пад вартай. Дзявяты памілаваны ў справе 19 снежня Уладзімір Хаміченка выйшаў на волю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Беларусь з новага году будзе атрымліваць расійскі газ са зніжкай з улікам членства краіны ў мытным саюзе. Памер зніжкі будзе вызначаны ў ходзе перамоваў «Газпрому» і «Белтрансгазу», паведаміў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін пасля сустрэчы ў Маскве з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Мясніковічам. Таксама сёння на перамовах кіраўнік «Газпрому» Алексей Мілер заявіў, што Расія магла б пабудаваць свае дачыненні ў газавай галіне з Украінай, гэтак жа як і з Беларуссю. Заява прагучала на сустрэчы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з міністрам энергетыкі Украіны Юрыем Бойка. Працягваем навіны. У Егіпце працэс па справе былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і двух яго сыноў адкладзены да 5 верасня. Такое рашэнне вынес сёння старшыня суду Ахмед Рэфаат. Ён таксама пастанавіў, што слуханні больш не будуць трансляцца ў прамым тэлеэфіры. Акрамя таго, на патрабаванне адвакатаў пацярпелага боку, справу Мубарака ў далейшым аб'яднаюць з разглядам абвінавачанняў, вылучаных супраць экс-міністра ўнутраных справ Хабіба Аль-Адлі. Мубарак, працэс над якім пачаўся 3 жніўня, абвінавачваецца ў карупцыі і ў датычнасці да масавых забойстваў дэманстрантаў у пачатку году. Усе абвінавачанні 83-гадовы экс-прэзідэнт адмаўляе. З-за дрэннага стану здароўя яго дастаўляюць у залю суду на бальнічнай каталцы. Міністр унутраных справ Лібіі Насер Мабрук Абдала прыбыў сёння ў Егіпет разам з членамі сям'і. Абдала прыляцеў на прыватным самалёце, як ён сцвярджае, ў турыстычную паездку. Раней, аднак, хадзілі чуткі аб тым, што міністр мае намер збегчы з лібійскай сталіцы Трыпалі. Лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі прызначыў Абдалу міністрам унутраных справ у чэрвені, пасля таго, як ранейшы міністр перайшоў на бок паўстанцаў. Між тым, на захадзе Лібіі працягваюцца баі. Паўстанцы заяўляюцца бузяцці гораду Эс-Завія і прасоўванні да сталіцы краіны. Муамар Кадафі заклікаў сваіх прыхільнікаў пачаць вызвольны паход супраць паўстанцаў і сілаў НАТА, якія іх падтрымліваюць. У Іраку сёння ахвярамі гвалту больш у 10 гарадах сталі, паводле апошніх дадзеных, каля 60 чалавек, з якіх звыш 30 загінулі ў выніку двух выбухаў у паўднёвым горадзе Кут. Паблізу цэнтральнага рынку Кута спачатку спрацавала ўсталяваная на абочыне дарогі бомба, а праз хвіліну выбухнуў замінаваны аўтамабіль, які быў прыпаркаваны непадалёку. Тэракты адбыліся таксама ў Багдадзе, Бакубе, Наджафе, Кіркуку і Кербеле. Раненні атрымалі ў агульнай складанасці больш за 230 чалавек. Днямі іракскія ўлады пагадзіліся пачаць перамовы са Злучанымі Штатамі аб падаўжэнні знаходжання часткі амерыканскіх войскаў у краіне пасля вываду асноўных падраздзяленняў да канца гэтага году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.